Острая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сергей Дубавец.
Сёлета ў студзені мы ў Вострай браме абвесцілі гэты год годам Янкі Лучыны. Акурат на купалле паэту спаўняецца 150 гадоў. Сказаць пра Лучыну, што ён недаацэнены, нявывучаны або загадкавы, мала. Ягоныя вершы вартыя самага пільнага перачытвання і эстэтычнага аналізу. У ягонай біяграфіі пасля кожнай пазіцыі хочацца паставіць пытальнік. Прытым менавіта Лучына стаў той асобаю, ад якой пачалі адлік беларускія адраджэнцы 20-га стагоддзя. Менавіта ягоную кніжку «Будучыя на шаніўцы» выдалі першай у 1903-м. Сёння гаворка пойдзе пра дзіўныя збегі ў біяграфіі паэта і пра тое, якую ролю ў ягоным жыцці адыграў іншы творца з нашага краю Васіль фон Роткірх. Але найперш іншы сюжэт. Углядаючыся ў партрэт Янкі Лучыны, я злавіў сябе на думцы, што ведаю гэтага чалавека. Прычым не толькі знешне ведаю, а быццам не аднойчы гаварыў з ім. І нашыя гутаркі пра час і прыгожае пісьменства, тэмбр ягонага голасу і манера выказваць думкі мне добра знаёмыя. Ёсць такі сучасны літаратар, выліты Янка Лучына. Гэта Алесь Аркуш. Зачараваны падабенствам, я неадкладна затэлефанаваў у Полацак.
Мой дзед Антон, бадай усё жыццё, адпрацаваў на чыгунцы. Нейкі час нават узначаліваў маленечкую тагачасную станцыю Жодзіна на Меншчыне. Ён быў ціхім, рахманым чалавекам. Чалавекам пры дарозе. Пісьменнік Уладзімір Сіўчыкаў, які таксама паходзіць з Жодзіна і ў дзяцінстве жыў пры чыгунцы, напісаў пра майго дзеда апавяданне, у якім той руйнуе зямлянку, што пабудаваў Вова сябрамі ля сталёвай шашы Варшава-Масква. І слушна зрабіў, бо чыгунка не месца для дзіцячых гульняў. Я ніколі не жыў ля чыгункі і нават ля вялікай дарогі, але пачуваю сябе таксама чалавекам пры дарозе. Можа, гэтае пачуццё перадалося праз дзеда, так бы мовіць, генетычная спадчына. Наўрад ці мы разумелі, усведамлялі тутэйшую дарогу аднолькава. Дзед Антон бачыў у дарозе зручнае, цывілізаванае месца, пра якім можна жыць. Шчасліва ці нешчасліва, гэта іншая справа, але жыць можна, працаваць і атрымліваць грошы на самае неабходнае. Для мяне ж дарога гэта жыццё, якое мінае паўз мяне па рэйках ці па асфальце. Пры гэтым месцы майго знаходжання не грае ніякай ролі, ці то тлумная сталіца, ці то глухая правінцыя. Добра пісаў пра гэтае амаль містычнае пачуццё Кузьма Чорны. Заўважма, як аднастайна называў Чорны свае апавяданні. Ноч пры дарозе, па дарозе, на пыльнай дарозе. Другая частка ягонага раману «Пошукі будучыні», якая называецца «Вялікае скрыжаванне», пачынаецца дэталёвым апісаннем гэтае дарогі. Вялікі шлях з усходу на захад праходзіць каля мястэчка Сумлічы, але не праз іх, нават і не паў самае мястэчка, а крыху зводдалеку. Гэты шлях – старая маскоўска-варшаўская шаша. Канец цытаты. Штогод я бываю ля гэтага шляху. Паміж Жодзіным і Барысавам, побач з новою аўтатрасою Варшава-Масква, мае бацькі пабудавалі лецішча. З аднаго боку – балацяны лес, з другога – шаша, да якой 1,5 кіляметра. Мои батьки, гаманкую шашу суседку, уважают за остановчий сбег обставинов. Мовляв, шкоды не приносить, зато я зручно добираться до летища. Мяне тая шаша нервуя и нагадывая про сумличи Кузьмы Чорного. При дорозе будуются шашлычни, готельчики, ядальни, станции технічнага обслуговання, заправки, стоянки и гэтак далей. Але уласным жыццём при дорозе жить немагчыма. Тут нічога не паўстае, не замацоўваецца, не фармуецца, не захоўваецца, не спелецца, не пераймаецца. На бацьковскім лечышчы за ўсе дні, якія там прабавіў, я амаль нічога не напісаў. На лечышчы можна частавацца крамянымі яблыкамі або сакаўнымі трускалкамі, хадзіць у лес за грыбамі ды ягадамі, купацца ў рукатворным стаўку, рабіць шашлыкі і сардэчна гутарыць з крэўнымі. Можна працаваць, але не ствараць. Гэта нават не правінцыйнае жыццё, гэта жыццё пры дарозе.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сяргей Дубавец.
Ведаю, ці гэтак жа ўсведамляў маскоўска-варшаўскі шлях Янка Лучына. Паэт большасць свайго жыцця пражыў у Менску, які знаходзіцца на шляху паміж Масквой і Варшаваю. Свае творы дасылаў у варшаўскае жыццё і ў пецярбургскі веснік Европы. Паэт відавочна жыў пры дарозе. А тагачасныя менскія газеткі і календары, у якіх Лучына таксама друкаваўся, нагадваюць сучасныя шашлычні і дарожныя гатэльчыкі. Не паўстае, не замацоўваецца, не фармуецца, не захоўваецца. У 20-гадовым веку для мяне не было розніцы паміж Янкам Лучынай і Янкам Журбой. Я ўвесь час блытаў гэтых паэтаў. Мне нават падавалася, што менавіта Лучына, а не Журба, пачынаў свой творчы шлях у нашай ніве. На самой справе да нашай нівы было за Лучынам яшчэ о як далёка. І толькі нядаўна я заўважыў, як нас парадніла тутэйшая дарога, мяне і Янку Лучыну. Абое маем псеўданімы, абое пісалі ў некалькіх мовах, нават падобныя вонкава. Прыстойна і найбольш поўна на радзіме Лучыну выдалі толькі ў 1988 годзе. Гэты год для мяне стаўся знакава насычаным. У 88-м я жаніўся. Выйшаў мой першы паэтычны зборнік. Нарадзіўся сын Антон. Гэта тыя падзеі, якія дазваляюць укараніцца, замацавацца, пазбегнуць прыдарожнічання. У гэты ж год я пазнаёміўся з творчасцю Яна Неслухоўскага. Падзея наўрад ці гістарычная. Як кажуць мае бацькі, проста збег акалічнасцяў, выпадковасць, але і яна мае нейкую таемную наканаванасць здарэння. Найбольш мяне ўразіла ў Лучыны наступнае адкрыццё. У маіх родных мясцінах адбываліся падзеі збройнага паўстання Каліноўскага. У дакументальных нататках паэта «З крывавых дзён» эпізод з паўстання 1863 году на Меншыне я прачытаў. Праз гадзіну яны, маецца на ўвазе паўстанцы, спыніліся ўжо на беразе ракі Плісы. Лёгкі туман пакрывалам слаўся панад лугам, і прамяністае сонца, што адбівалася ў кропельках, цудоўны ўтваралі малюнак. Канец цытаты. Пліса, тая, што цячэ ў Смалявіцкім раёне, гэта рачулка майго дзяцінства. На яе берагах я праседжваў днямі з вудаю, купаўся і марыў пра дарослае, сапраўднае жыццё. Успаміны пра маляўнічыя краявіды – адзінае светлае, што ў мяне засталося з дзяцінства аб родных мясцінах. Астатнія ў мяне скралі і лучыну, і паўстанцкія падзеі на беразе маёй рачулкі, і шмат чаго іншага. Усё сплыло па шляху Варшава-Масква. Пасталеўшы, я мусіў з'ехаць далей ад гэтай небяспечнай дарогі. Шукаць жыццё, шукаць сваю сталіцу.
Алесь Аркуш падобны да Янкі Лучыны не толькі знешне і не толькі літаратурнымі манерамі. Аркуш вядомы сваім падзвіжніцтвам у справах беларускай правінцыі, у якой ён знаходзіць сваю сталіцу. Сапраўды, сённяшні Полацак, паводле свайго месца ў жыцці краіны, моцна падобны да тагачаснага Менску, невялікага і, як быццам, незаслужана правінцыйнага гораду, у якім амаль усё сваё жыццё правёў Янка Лучына. Ён самы менскі паэт у гісторыі беларускай літаратуры, гарадскі культурны герой, вядомы кожнаму тагачаснаму менчуку і на вуліцах места, і ў менскім тэатры, дзе ад імя ўдзячнай публікі па-беларуску вітаў заезджыя тэатры. Акурат на ганку тэатру яго разбіў паралюш. Хочацца дадаць паводле падання. Бо гэты паралюш выглядае зручным спосабам, як бы цяпер сказалі, закасіць ад працы паводле размеркавання ў далёкі Тыфліс. Гэтак мы акурат падышлі да тэмы біяграфічных няпэўнасцяў. І каб скончыць папярэднюю думку, згадаю, што пахаваны Янка Неслухоўскі Лучына на Менскай кальварыі. Надзвычай удзячны быў бы для разумных нашчадкаў аб'ект ушаноўвання ў якасці гарадской славутасці Менску, дзе такіх аб'ектаў зусім небагата.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар і вядучы праграмы Сяргей Дубавец.
Паралюш, які разбіў Лучыну проста ў тэатры, калі паэту не было яшчэ і 30 гадоў, выглядае ў ягонай біяграфіі зусім тэатральна. Асабліва калі ўлічыць, што і ўстаўшы на мыліцы, Лучына не пакідае свайго ўлюбёнага занятку – палявання. Паспрабуйце сабе ўявіць гэткага паляўнічага на мыліцах са стрэльбай. Нарэшце, біяграфія падказвае, што ў Лучыны былі ўсе падставы, скажам так, паралюшавацца. Высветліць акалічнасці гэтага здарэння я папрасіў Сяргея Харэўскага.
Аднаго сонечнага вераснёўскага дня адзін менскі паштар порсткай ішоў па Юраўскай да кватэры Люцыяна Неслухоўска. Пан адвакат атрымаў ад сына ліст і копію ягонага дыплёма. Паводле дыплёма Пецярбургскага тэхналагічнага інстытуту выходзіла, што сын пана Неслухоўскага, Ян, цяпер мае ступень інжынера-тэхнолага. Даследчык Уладзімір Мархель у сваёй прадмове да збору твораў Янкі Лучыны піша: складывается уражанне, что молодый инженер імкнуўся як мага хутчэй потрапить на место працы и магчыма недолго гостяваў у батьков. У конце верасня, початку кастрычника, Иван Неслуховский, наибольш верагодна, был уже у Тифлисе. Конец цитаты. Оговорки Мархеля, магчыма и верагодна, мяне насцярожили. Чаго б лучыну імкнуцца найхутчэй у Грузію? Тады там ничто не нагадывало курорт. Тамака толькі-толькі задушили паўстанне абхазаў, за колькі гадоў да таго разбілі паўстанне мінгрэлаў, дзень за днём працягвалася фізычнае вынішчэнне абарыгенаў уздоўж чыгункі, што пралягла па самым беразе Чорнага мора. Адыгаў, убыхаў, шапсугаў. І што за праца чакала яго ў Тыфлісе? Начальніка чыгуначных складоў. Вось жа сапраўды вянец кар'еры для паэта. Чужчужына, невядомыя мовы, пыльныя склады. Калі б Лучына хацеў працаваць на чыгунцы, рабіць гэткую кар'еру, дык ці не больш лагічна было б уладкавацца ў сваіх краёх? І навошта дыплём ягонаму бацьку? Вось тут і ўсплывае яшчэ адзін персанаж. Ягонае імя, захінутае цяперашнім часам, некалі было ва ўсіх на слыху ў Беларусі. Начальнік Менскай жандарска-паліцыйнай чыгуначнай управы Васіль фон Роткерх. Менавіта ад яго залежалі тады кар'еры пачынаючых чыгуначнікаў. Заінтрыгаваны асобою Роткерха я звярнуўся да віленскіх архіваў. Высветлілася, што звестак пра яго зусім нямала. Гэтая асоба паўстае ўсё большую, нібы айсберг перад носам карабля. Пасля першых сваіх літаратурных спробаў напрыканцы 50-х гадоў 19-га стагоддзя Роткерх надоўга кідае пісьменства. Прынамсі, у архіўных бібліяграфіях я не знайшоў нічога з ягонай літаратуры паміж 1854 і 85 гадамі. Але гэтая акалічнасць мае сваё вытлумачэнне. Ужо ў 1861 годзе ён быў віцэ-дырэктарам асобай канцылярыі ў справах вайсковага становішча ў Варшаве. Затым бярэ чынны беспасрэдны ўдзел у карных аперацыях супраць паўстанцаў 1863-га. Дакладней, не ў вайсковых, а менавіта ў вышукова-паліцыйных аперацыях. Ён выдатна ведаў тую пароду людзей, супраць якіх быў пастаўлены імперыяй. Ён і сам мог быць з імі, але абраў іншы бок барыкадаў. За вялікія заслугі ў справе задушэння паўстання фон Роткерх атрымаў шмат узнагародаў і новыя чыны. Яго прызначаюць туды, дзе можа быць небяспека. Спачатку на Адэскую губерню, затым у Магілёў, дзе ён колісь скончыў гімназію. І ўрэшце ад 1873 года фон Роткерх у Менску. Сапраўды, яму было не да літаратурных практыкаванняў. Паўсюль крозіліся бамбісты, падпальшчыкі, агітатары. Са сваёй званіцы гледзячы, ён меў рацыю. Не лішняя дэталь да біяграфічных паваротаў нашых герояў. У адначасце з Неслуховскім, на пару курсаў менш, у тым самым тэхналагічным інстытуце вучыўся будучы забойца цара Ігнат Грынявіцкі. Хто ведае, можа яны і маглі б памяняцца ролямі. Таму пільнасць Васіля фон Роткерха была зусім не лішнюю, калі да яго ў канцелярыю завітаў Люцыян Неслуховскі. Дваранін з тутэйшых, каталік, адпаведна, паляк, мае дом у Менску і маёнтак пад Стопцамі. По какому поводу? Ведаеце, у сыну мяне. Уважліва разгледзеўшы паперы, той самы перасланы дыплём, выслухаўшы бацьку, жандарскі начальнік Менскай чыгункі кажа «не». Ён ведае пра Яна Неслуховскага тое, чаго мог не ведаць бацька. Расійская жандарская машына працавала зладжана ад краю да краю імперыі. Тое, пра што шапталіся студэнты ў паўночнай Пальміры, лягала ў пісьмовым выглядзе на сталы ў Варшаве, Вільні і Менску. Неслуховска скіроўваюць як мага далей ад заходніх губерняў. Праўда, сам лёс падказаў яму выйсця. Праз два гады яго знянацку разбівае паралюш проста на ганку гарадскога тэатру ў Менску. Назад на Каўказ яго ўжо не вышліць. Інвалід. Хоць гэтая інваліднасць не замінае яму далей працаваць у сістэме чыгункі. Але гэтым разам ужо на сваёй бацькаўшчыне. Пагатоў і Васіль фон Роткерх ужо не тут, у Менску, а ў Вільні. і піша перад пенсіяй усялякія кніжкі пад псевданімам Тэабальд. Бо неяк несалідна, як для чалавека, што некалі круціў лёсамі людзей, прыстаўляць сваё сапраўднае імя да зборнікаў тутэйшых зацімак. Што да Яна Неслухоўская, дык ён, разбіты паралюшом, працуе ў тэхнічным бюро Лібава-Роменскай чыгункі ды не пакідае любімых заняткаў – палявання, вудальства ды пісання беларускіх вершаў.
Сергей Харэўскі пакінуў Янку Лучыну ў ягоным родным Менску працаваць на чыгунцы, пісаць вершы і на уікенд выязджаць на мыліцах у пушчу, дзе паэт так любіў пастраляць у мядзведзя, лася ці, ў скрайнім выпадку, у качку. А яшчэ Янка Лучына вывучае падзеі паўстання 1863 году. Згадвае свае гутаркі з тэрарыстам Грынявіцкім ці свой побыт на Каўказе ў Тыфлісе, які сітуацыйна нічым не адрозніваецца ад сённяшняга гутармесу. Закон захавання энергіі, верагодна, уключае ў сябе і падраздзел захавання тыпажоў персанажаў. Адсюль такое падабенства Лучыны і Алеся Аркуша. Няцяжка ўявіць сабе таксама сённяшняга Васіля фон Роткерха. Наступны этап у нашым расповедзе пра Янку Лучыну – фальварак Мархачоўшчына пад Стоўбцамі, забыты адрас беларускай культуры. Між іншым, да Неслухоўскіх Мархачоўшчыну арандаваў Александр Кандратовіч, бацька Уладзіслава Сыракомлі. Стары слоўнік геаграфічны польскага каралеўства і іншых славянскіх земляў паведамляе, што маленькі літоўскі лірнік рабіў тут першыя крокі на шляху асветы, дачыняўся з прыродай і з народам, палюбіўшы яго праз досвед ягоных тагачасных бедаў. А Уладзімір Мархель дадае, што ў сям'і Неслухоўскіх вельмі шанавалі Сыракомлю за ягоную творчасць. Дарэчы, Сыракомля памёр у Вільні, калі Менчуку Янку Лучыну было 11 гадоў. Але гэта пачатак ужо іншай гісторыі для іншае перадачы.